Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πολλά και τα σημερινά θέματα μας σε εξέλιξη προσπάθειας των ομάδων μας σε όλα τα σπορ, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε σήμερα. Λίγησε παρά την υπερπροσπάθεια κόντρα στον Μάχατσα. Έχασε με 3-1 σετ και είπε αντίο στο Αυστραλιανό Open. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, με τα δύο μεγάλα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Και βεβαίως στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα δούμε τι θα κάνουν σήμερα οι εκπροσωποί μας του ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα κλείσουμε με ανταπόκριση από το Βελιγράδι για την εθνική ομάδα πόλων των ανδρών, τη μοναδική σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αίτητη εθνική ομάδα. Στο στούντιο της Ερασπόρο Νίκος Λινάρδος. Θα ξεκινήσουμε στο πρώτο ημίωρο με τα μπασκετικά. Νίκο, καλησπέρα, καλώς όρισες.
Καλησπέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι θα γίνει σήμερα με βάση αυτά που είδαμε την Τρίτη το βράδυ από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε Κωνσταντινούπολη και Τελαβίβ αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός με την Εφές, ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη. Ακούω.
Έχω μια αισιοδοξία για, για τα σημερινά δύο παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα φύγουμε με νικητές και στις δύο έδρες. Παρότι είναι δύο πονηρά παιχνίδια, θα έλεγα περισσότερο το Μακάμπι Παναθηναϊκός και λιγότερο το Εφές Ολυμπιακός, γιατί η Εφές δεν περνάει και την καλύτερη της, το καλύτερο της φεγγάρι. Παρότι ο Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ και τη Λικίνα Απόντες,
ναι,
θα δυσκολευτεί να καλύψει τα κενά τους, αλλά νομίζω έχει τον τρόπο και το ρόστερ που ίσως να μην φανεί μέσα στο παρκέ. Απ' την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός θα έχει δύσκολη δουλειά απέναντι σε μια Μακάμπι την οποία την είδαμε το περασμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πουλάει ακριβά το Μάριτς, θα παλεύει τα παιχνίδια ο Κάτας παρά τις φημολογίες που έχουν εναντίον του οι διάφοροι στο Ισραήλ. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη την οποία έκανε έχει πάρει λίγο επάνω του. Κέρδισε δύο παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στα καλύτερά τους τον τελευταίο καιρό. Ο Λιόπουλος έδειξε ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Είναι ένας γεννημένος σκόρερ, Βαγγέλη.
Ναι.
Και είναι αυτό που λέω εγώ, ότι κάποια στιγμή σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να ψάξει λίγο ο coach Ataman πιο βαθιά στο ρόστερ. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να τον βοηθήσουν και ο Τολιόπουλος είναι ένας από αυτούς.
Να σε ρωτήσω τώρα. Εδώ το ζήτημα έχει να κάνει με το shorts κατά κύριο λόγο. Ο Τολιόπουλος μπήκε, δεν έπαιζε στην Ευρώπη, δεν έπαιζε στην Ευρωλίγκα, έπαιζε στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, έβαλε 21 πόντους, έδωσε assist, έγινε πρώτο θέμα και δικαιολογημένα. Με το shorts, τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει ο coach Ataman? Έχει αποδειχθεί ένας από τους καλύτερους διαχειριστές όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο της Ευρωλίγκας με παίκτες τεράστιες προσωπικότητες κτλ. Ο shorts κολλάει στον Παναθηναϊκό? Κολλάει στο στυλ του Παναθηναϊκού, κολλάει με τους άλλους περιφερειακούς, κολλάει γενικώς με το παιχνίδι της ομάδας?
Ο Σόρτς, επειδή είναι ένας scoring point guard, ένας παίκτης ο οποίος θέλει το σκορ και θέλει την μπάλα αρκετή ώρα στα χέρια του, κολλάει με συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή δεν κολλάει με όλους τους παίκτες. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια στιγμή όταν ακούστηκε ότι ο Σόρτ θα πάει στον Παναθηναϊκό, λένε καλά, θα παίζουν με τρεις μπάλες. Θέλει μία μπάλα ο Ναν, θέλει άλλη μία μπάλα ο Σλούκας, ο οποίος είναι και δημιουργός. Έτσι δεν το συζητάμε ότι του αρέσει να δίνει assist. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή ο Σόρτ περνάει μία κριτική, περνάει μία φάση στην οποία ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολη η αποστολή του από ό,τι ήταν στην προηγούμενη του ομάδα στην Παρί.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει την υπομονή και πρέπει να δώσει στο Σόρτς ένα συγκεκριμένο πλάνο μέσα στο παιχνίδι του για να τον αξιοποιήσει. Εγώ θα έλεγα ότι ο Σόρτς είναι μια χίλιος φτέρνα στο θέμα της άμυνας. Το σημαδεύουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν ψηλά γκάρ που θα τον ποστάρουν ή ακόμη και γρήγορα ψηλά γκάρ που θα τον παίξουν στο ένα εναντίον ενός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορεί ο Σόρτς να είναι αμεληταία ποσότητα για τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ καλός. Δεν μπορώ να πω ότι είναι βαρόμετρο, αλλά νομίζω ότι ένας τέτοιος παίκτης με αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνει, με το συμβόλαιο το οποίο του έχει δώσει ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει απέτηση. Πιστεύω θα βρεθεί λύση. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να ανακατέψει την τράπουλα λέγοντας να αφήσω το Σόρτς και να πάρει τη θέση του κάποιος άλλος. Βέβαια, οι δηλώσεις για τους αναπληρωματικούς του Αταμάν.
Που καταστρέφουν το σύστημά του.
Που καταστρέφουν το σύστημά του, ναι. Το σύστημα το οποίο, σύστημα του Αταμάν, θα έλεγα, είναι ένα σύστημα το οποίο μετά τις 3-4 πάσες δημιουργεί ένας εναντίον ενός με kick-out πάσα, γιατί έχει παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν. Αν δεν μπουν όμως, εκεί είναι το ερωτηματικό. Αν δεν μπουν τα καλά, θα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, ας αφήσουμε τον Παναθηναϊκό να ηρεμήσει, να παίξει το παιχνίδι του στη Μακάμπη και νομίζω μετά από το σημερινό παιχνίδι μπορούν να βγουν πιο χρήσιμα συμπεράσματα.
Και ήθελα να σε ρωτήσω επίσης πριν πάμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Και στις υπόλοιπες ομάδες μετά, για τους ψηλούς. Δεν έπαιξε ο Γιούρτσεβεν, ο Σότς και ο Γιούρτσεβεν δεν έπαιξαν, αυτοί πήραν το μήνυμα από τον Αταμάν. Χόλμς, Φαρίντ. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα παίξει ο Λεσόρ που έχει αρχίσει ατομικές προπονήσεις, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα παίξει.
Κοίταξε, Χόλμς και Φαρίντ είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν πολλά ποιοτικά λεπτά να δώσουν στον Παναθηναϊκό. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ο Φαρίντε ασφαλώς έκανε πολύ καλές παρουσίες, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, και όλοι λέγανε πώς κατάφερε ο Φαρίντε να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό τόσο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι ο ψηλός ενσωματώνεται πιο εύκολα από έναν περιφερειακό, γιατί όταν είναι finisher, όταν είναι rebounder και blocker, αυτά μπορεί να τα κάνει σε οποιαδήποτε ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Χόλμς είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος έχει inside παιχνίδι. Θα έλεγα δεν μπορεί να δημιουργήσει το ένας εναντίον ενός με πλάτη ή να πασάρει τόσο καλά όπως μπορεί να πασάρει ο αντίστοιχος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνοφ, στο low post που γίνεται και playmaker ή ο Φαλ. Αλλά νομίζω είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν τη διάθεση να τρέξουν, έχουν τη διάθεση να μπλοκάρουν, να παίξουν δηλαδή άμυνα, να φύγουν στον εφηδιασμό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Γιούρτσεβεν είναι ερωτηματικό με την άποψη ότι όταν κλήθηκε να καλύψει το κενό του Λεσόρ και το τραυματία Χόλμς, δεν πήγε άσχημα. Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν δύο μπροστά του καλύτεροι παίκτες, πιο ποιητικοί, θα υπάρχει θέμα. Χρειάζεται δηλαδή άμεσα με το που θα μπει να αποδώσει. Ίσως εκεί να υπάρχει λίγο ανυπομονησία στο θέμα των ψηλών στον Παναθηναϊκό.
Στον Ολυμπιακό τώρα. Βλέπουμε ότι πιάνει πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Απλά δεν έχει διάρκεια.
Ναι.
Σε προβληματίζει αυτό ή πιστεύεις ότι θα παίξει στο επόμενο χρονικό διάστημα το καλύτερο μπάσκετ που έχει παίξει επί εξαετίας Μπατζόκα, όταν θα γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, διότι έχει το πιο πλήρες ρόστερ όλων των εποχών ο Ολυμπιακός. Όχι σε σχέση με τις ομάδες Ευρωλίγκας, λέω για τις δικές του ομάδες όλες τις εποχές.
Ασφαλώς, ναι. Έχει δύο καλούς παίκτες σε κάθε θέση που δεν το έχει στα παλιά.
Μη σου πω και τρεις.
Και τρεις τα προηγούμενα χρόνια. Θα έλεγα η ομάδα του Γιώργου, επειδή γνωρίζω προσωπικά και τον Γιώργο και ξέρω και τη δουλειά του από την κοινή μας παρουσία στο Μαρούσι. Οι ομάδες του Γιώργου κάποια στιγμή κάνουν κάποια κοιλιά και μετά το Φεβρουάριο αρχίζουν και ρολάρουν. Δηλαδή τώρα είναι στο διάστημα της τελευταίας προσαρμογής στην κοιλιά την οποία είδαμε, η οποία βέβαια συνδυάστηκε και με τις πολλές απουσίες, Βαγγέλη. Από τη στιγμή που αρχίζουν και επανέρχονται οι τραυματίες παίκτες, ο Ολυμπιακός νομίζω θα ρολάρει, γιατί ο Ολυμπιακός το παιχνίδι του Γιώργου του Μπαρτζόκα, επειδή είναι πολύ passing game, πολύ παιχνίδι χωρίς την μπάλα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν κατανοήσει οι παίκτες, και οι περσινοί αλλά και οι φετινοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί. Και έχει πολύ μεγάλους σκόρερ. Είδαμε, ας πούμε, το Φουρνιέ σε τραγική μέρα και είδαμε το Φουρνιέ σε εκπληκτική μέρα.
7 στα 10.
Ακριβώς. Ή το Βεζέγκο. Κάποιοι λένε ότι ο Βεζέγκο δεν περνά και την καλύτερη. Μα είναι άνθρωπος και ο Σάσα. Είναι ένα παιδί ο οποίος.
Τώρα βέβαια έχει ξαναβρει τον εαυτό του.
28 πόντους προχθές και τα νούμερα του είναι εκπληκτικά. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Μόνο καλά θα πάει από εδώ και πέρα. Και όπως πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός θα ξεπεράσει τις κοιλιές τις οποίες παρουσιάζει. Νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες και με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα είναι από τα πρώτα φαβορί να σπρώξει ο ένας τον άλλο για να μπουν μαζί.
Με πρόλαβες, γιατί θα σε ρωτήσω. Ναι. Όπως μας προλαβαίνει ο Δημήτρης Μαυροειδής, που μας ακούει από το αυτοκίνητό του. Λέει, πες τον Νίκο, ναι, εμείς το Μαρούσι δεν κάναμε ποτέ κοιλιά.
Εμείς το Μαρούσι δεν κάναμε κοιλιά, γιατί εμείς δεν είχαμε τόσες δύσκολες αγώνες να αντιμετωπίσουμε.
Πόσο έφτασε το Μαρούσι με τους 16 της Ευρωλίγκας. Νίκησε τότε τον Παναθηναϊκό.
Ασφαλώς. Απλώς το θέμα είναι ότι ήταν άλλες εποχές, ήταν διαφορετικό ήταν το μπάσκετ. Έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη αθλητικότητα από τους παίκτες. Νομίζω το Μαρούσι αυτό που είχε κάνει ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ευχόμαστε το Μαρούσι και εγώ και ο Δημήτρης, επειδή έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί, στο τέλος του πρωταθλήματος να παραμείνει.
Κάτσε, θα σε ρωτήσω μετά για το Μάρους.
Μεγάλη λίγα.
Μην βιάζεσαι να τα πεις. Άρα είπες ότι και η μία με την άλλη ομάδα θα, με τον ανταγωνισμό που θα έχουν, θα καταφέρουν με κάποιο τρόπο να πάνε στο Final Four.
Ναι, σπρώχνει η μία ομάδα σπρώχνει την άλλη. Υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός συναγωνίζει τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός συναγωνίζει τον Ολυμπιακό. Είναι καλό να κερδίζει ο ένας, να κερδίζει και ο άλλος. Απ' την άλλη μεριά. Εντάξει, μπορεί να υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις από διάφορες άλλες ομάδες, αλλά εγώ δεν βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα φτάσουν πολύ μακριά φέτος.
Ναι. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα τώρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πώς βλέπεις την πορεία της ΑΕΚ, για παράδειγμα. Νίκησε άνετα την Καρδίτσα στο νέο όμιλο για τον BCL. Η ΑΕΚ συνηθίζει να πηγαίνει μέχρι το τέλος τον BCL.
Ναι, η ΑΕΚ πάει πολύ καλά. Προσθέτει συνέχεια παίκτες, αλλάζει δηλαδή και προσθέτει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερό κορμό. Έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, την τρίτη χρονιά τη συνεχόμενη. Νομίζω ότι η ΑΕΚ και με τον κόσμο αλλά και με την άβρα την οποία έχει θα πάει μακριά, Βαγγέλη. Δηλαδή πάλι θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τίτλο.
Ναι.
Ευρωπαϊκό τίτλο.
Στην Ελλάδα.
Εντάξει, στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, το θέμα η ΑΕΚ είναι να μπορέσει να περάσει και τον ΑΡ και τον ΠΑΟΚ. Οι δύο δυνάμεις δηλαδή της Θεσσαλονίκης που εύχομαι προσωπικά όπως και εσύ να ξαναβρούν πάλι την παλιά τους έγκλη, γιατί πραγματικά το ελληνικό πρωτάθλημα χρειάζεται απαραίτητα ένα μεγάλο ΠΑΟΚ και ένα μεγάλο ΑΡ. Έχουν γίνει πρώτες κινήσεις σε διοικητικό επίπεδο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή χθες πήρε μια ανάσα ζωής, γιατί ακουγόντουσαν διάφορα αν θα είχαν θυσλάς θα είχε πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο. Θα έλεγα η ΑΕΚ αν καταφέρει να βγει ας πούμε τρίτη θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Ευρώπη, είναι στα play-off της δικής του διοργάνωσης, του FIBA Euro Cup. Πήγες από μόνος σου στη Θεσσαλονίκη και ο Ηρακλής ανεβαίνει.
Ο Ηρακλής ανεβαίνει, ναι, σίγουρα ανεβαίνει. Και είπαμε, η Θεσσαλονίκη είναι μπασκετομάνα και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η άβρα που υπάρχει και με το καινούριο διοκτησιακό καθεστώς του ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Αρκεί να χρειάζεται λίγο κάποια υπομονή, ειδικά οι άνθρωποι του Άρη, ειδικά οι φίλοι αυτοί του Άρη, επειδή γνωρίζουν καλά μπάσκετ, έτσι είναι πολύ πιο επιτυχή. Ίσως ο ΠΑΟΚ έχει δώσει και ένα χρόνο υπομονής. Έτσι, για τη
το Περιστέρι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, τώρα κάνει και αυτό μια κοιλιά.
Ναι.
Έχει συνεχόμενες ήττες, 6 συνεχόμενες. Ναι. Δεν έπαιξε χθες με τη Σαραγώσα λόγω του προβλήματος με την οροφή και την υγρασία στο παρκέ. Και ο Πανιώνιος προσπαθεί να ανέβει. Ήταν καρφωμένος στην τελευταία θέση, είναι στην τελευταία θέση, αλλά παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, με τους προηγούμενους μήνες.
Ναι, θα έλεγα ότι ο Πανιώνιος με την πρόσληψη του Νένα Μάρκοβιτς άλλαξε την ψυχολογία. Γίνανε και κάποιες προσταφαιρέσεις. Από εκεί και πέρα έκανε 2 νίκες επιπλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φτάσει στις 3. Θα γίνει μάχη. Στην ουρά θα γίνει μάχη και είναι κρίμα γιατί πραγματικά μία από αυτές τις 4 ομάδες οι οποίοι διεκδικούν την παραμονή τους στο τέλος θα αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, Βαγγέλη.
Βάζεις τόσες πολλές ομάδες μέσα.
Ναι, νομίζω ότι θα είναι 3-4 ομάδες οι οποίες θα παλέψουν μέχρι το τέλος για να κρατηθούν.
Ναι, δεν θεωρείς δηλαδή ότι θα είναι μόνο το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Βλέπεις πρόβλημα δηλαδή και για τον Κολοσσό και για το Περιστέρι και για την Καρδίτσα. Αυτές οι 5 ομάδες είναι.
Ναι, και ο Κολοσσός και η Καρδίτσα, επειδή λέμε ότι είναι επαρχιακές ομάδες,
ναι.
Θα είναι αναλόγως οι συνδυασμοί των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν μάτσα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα. Έτσι έχει, υπάρχει Μαρούσι Πανιόνιος, Μαρούσι Πανιόνιος.
Έχει, να παίξει. Έχει το Μαρούσι νικήσει τον Πανιόνιο στην
ναι,
Κυφάδα.
Άρα έχει το πλεονέκτημα έδρας αν κερδίσει ξανά.
Αν κερδίσει ξανά, ναι. Έχει την ισοβαθμία.
Και δεν ξέρουμε και τι συνδυασμοί αποτελεσμάτων θα υπάρχουν με τους πιο πάνω, με τους πιο πάνω συλλόγους.
Αλλά λες ότι δεν θα είναι μόνο οι δυο τους.
Ναι,
βλέπεις ότι θα εμπλακούν με κάποιο τρόπο και άλλες ομάδες.
Ναι, θα υπάρχουν
και ο Κολοσσός και το Περιστέρι ενδεχομένως και η Καρδίτσα.
Ναι.
Μάλιστα.
Έτσι πιστεύω.
Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε τα περισσότερα θέματα.
Fast track.
Fast track. Και fast θέλω track. Να μου πεις για αυτό το φαινόμενο, γιατί ήταν ρεκόρ.
Ναι.
Αυτό που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες, έπαιξε στο μεγάλο γήπεδο. Έπαιξε στο T-Center και είχε 8.000 κόσμο.
Ναι, είχα πολύ καιρό να παρακολουθήσω.
Ρεκόρ εισιτηρίων.
Ένα ολόκληρο 40 λεπτό στο γυναικείο μπάσκετ.
Έχασε με ένα πόντο, αλλά προκρίθηκε.
Είχε κερδίσει, ήταν η διαφορά μεγαλύτερη, οπότε δεν τον ένοιαζε τόσο πολύ η νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πήγαν σχεδόν 8.000 φιλάθλοι να δουν γυναικείο μπάσκετ.
Mm-hmm.
Θα έλεγα δεν είναι μόνο το όνομα του Παναθηναϊκού, είναι και το γήπεδο, έτσι. Και ήταν πολύ σωστή το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο,
σε αυτό το
στο
γήπεδο,
ΑΚΑ, έτσι.
Στο μεγάλο γήπεδο.
Ναι, ασφαλώς, γιατί είναι μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μάτς Ευρωλίγκα στην ανδρική ομάδα, να πάνε να δούνε το γήπεδο από κοντά και να δούνε μια ομάδα η οποία παλεύει, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, μια προπονήτρια η οποία είναι συμπατριώτησα.
Ότι αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν μαγικό.
Ναι, ασφαλώς, ήταν μεγάλη εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία για τις παίκτριες.
Mm-hmm.
Και ήταν και ένα ωραίο παιχνίδι, ήταν, δηλαδή είχε πάρα πολύ suspense, θα έλεγα.
93-94 νίκησε η
πολύ
Ζαγκρέμπια.
Πολύ ψηλό σκορ.
Πέρασε ο Παναθηναϊκός στο Eurocup στους 8, έτσι. Και το ρεκόρ θέλω να μου σχολιάσεις, το ρεκόρ των εισιτηρίων.
Τα 7.800.
Είχαμε δει τέτοια προσέλευση μόνο στο Ευρωμπάσκετ των γυναικών,
ναι,
το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Ιούνιο, ναι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τώρα είδαμε 8.000 κόσμο εκεί.
Ναι, εγώ είπα, ο κόσμος διψάει για μεγάλα παιχνίδια, ο κόσμος διψάει για παιχνίδια σε ένα τέτοιο γήπεδο και είναι αυτό που λέμε ότι τα facilities, δηλαδή αυτά τα οποία παρέχει ο Παναθηναϊκός ή ακόμα και ο Ολυμπιακός, και όταν θα φτιαχτεί ακόμα περισσότερο το ΣΕΦ, το οποίο σίγουρα θέλει ένα facelift από την αρχή,
mm-hmm,
έτσι, ο κόσμος θα θέλει να βλέπει παιχνίδια ακόμα και γυναικείου πρωταθλήματος και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σε επίπεδο γυναικών. Το γήπεδο σε εμπνέει, έτσι, οι εγκαταστάσεις σε εμπνέουν για να δεις, να πας με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, με τα πιτσιρίκια, να δουν σε ένα τέτοιο γήπεδο ένα ωραίο παιχνίδι, ανεξάρτητα αν είναι ανδρικό ή γυναικείο.
Λοιπόν, με ποδόσφαιρο ασχολείσαι καθόλου, τι πιστεύεις ότι θα κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ με την Μπέτις και ο Παναθηναϊκός με τη Φερεντσβάρος?
Παναθηναϊκός είναι μια πονεμένη ιστορία.
Αρνήθηκε η Φερεντσβάρος να δώσει περισσότερα εισιτήρια. Να τα πούμε σε λίγο με τον Άρη Γάτα. Ναι. Έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός στη Βουδαπέστη.
Ο Παναθηναϊκός πάντα θα έχει κόσμο. Ο Ολυμπιακός πάντα θα έχει κόσμο. Χάρηκα για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και ελπίζω και ο ΠΑΟΚ σήμερα και ο Παναθηναϊκός να πάρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν.
Ευχαριστώ, το πήγαμε μονορούφι.
Να σε καλά,
να σε καλά, θα τα ξαναπούμε, Νίκο. Νίκος Λινάρδος, Κωνσταντίνος Παλιός. Ευχαριστώ, Νίκο. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Ένα τραγουδάκι για να πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Έλενα Μπουζαλά. Θα φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα και σήμερα. Είπα νωρίτερα, Έλενα, καλό μεσημέρι, ότι αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς. Έχασε 3-1.
Άμα θες να σου πω το σχολείο μου γι' αυτό, είναι δανεισμένο από ατάκες του Ναδάλ μετά από ήτες. Mm-hmm. Ότι μόνο η σκληρή δουλειά σε κάνει καλύτερο.
Ναι.
Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, okay, συνέβη αυτό που συνέβη. Στο εξής τι κάνουμε, πρέπει να δουλέψουμε για να προχωρήσουμε και να είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, αυτό γίνεται. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς και η Μαρία Σάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν συνεχίζουν στο Αυστραλιανό Open. Αλλά όπως έχεις δει και όπως έχει δει παρακολουθώντας τένις, το επίπεδο είναι διαστημικό. Δηλαδή, και ανάμεσα στο top 10, στο top 20, να το πούμε έτσι, οι διαφορές είναι ποιος δουλεύει περισσότερο και ποιος αντέχει να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Το επίπεδο που απαιτεί ένα Grand Slam ή ένας αντίπαλος. Δεν χωράνε δηλαδή μεσαίες λύσεις. Είμαι καλούτσικος ή καλούτσικα προπονημένος.
Κατανοητό.
Είμαι ρομπότ.
Με τένις ήθελες να ασχοληθείς?
Όχι, ήθελα να χειροκροτήσω το ρεκόρ προσέλευσης κοινού.
Α, μπράβο.
Ο ΆΚΑ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το EuroCup, γιατί πρόκειται βεβαίως στους 8...
Κοντά 8.000, 7.829 εισιτήρια, απίστευτο.
Εγώ έκανα ζάπινγκ και έμεινα στην RTL Sport.
Ναι.
Και όταν είδα τον κόσμο, είπα αποκλείεται. Είπα αποκλείεται να έχει τόσο κόσμο. Γιατί περίμενα, ξέρεις το γνωστό, τις κερκίδες κτλ. Και χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι για το κοινό που πήγε. Δείχνει κάτι για το αυτό πρέπει να δώσουμε. Δηλαδή καλύτερα γήπεδα, τηλεοπτική κάλυψη και όλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό που είδα.
Και υψηλό επίπεδο όμως. Βλέπεις τη διαφορά που κάνει η Ισπανού. Η τελευταία μεγάλη προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Και οι Ισπανού και οι Prince που διάβασα δηλώσεις της για το πόσο χαρούμενη ήταν για το κοινό και μια κοπέλα που έρχεται από την Αμερική. Γενικά μου άφησε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε τι σημαίνει και τι πρέπει να κάνουμε για το μπάσκετ γυναικών. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή, το ότι κάναμε ένα ρεκόρ, το ανέφερε η FIBA, το ότι πήγε τόσος κόσμος. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, Βαγγέλη.
Ναι,
πραγματικά εξαιρετικό.
Βεβαίως. Πολύ ωραία, Έλενα.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Εννοείται, Βαγγέλη μου. Εννοείται.
Καλό μεσημέρι στην Έλενα Μπουζαλά. Ο Κωνσταντίνος Παλιός με τραγουδάκι θα πάει στο Earth News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. She ain't down with chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up.
40 out from the Philippines, is live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Ακούτε Era Sport.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time.
Λοιπόν, και από τα μπασκετικά περνάμε στα ποδοσφαιρικά. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και ο Άρης Γάτας από τη Βουδαπέστη θα μας πει για το νούμερο 10 που πήρε ο Σαντίνο Αντίνο, για τις νέες μεταγραφές που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός με Γιάγκουσιτς, με Κραλ να είναι πάντα στο προσκήνιο και ασφαλώς και κυρίως για το απόψινό μεγάλο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος. Δεν μπόρεσε να πάρει περισσότερα εισιτήρια ο Παναθηναϊκός, Άρη. Καλό μεσημέρι.
Άγγελοι, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
Εδώ είμαστε, πολλά παιχνίδια, πάνω, το ένα πάνω στο άλλο ουσιαστικά, θα τα δούμε όλα, θα τα προλάβουμε.
Κοίταξε, να ξεκινήσουμε λίγο από τα τελευταία, γιατί υπήρχε μια ενημέρωση πριν από λίγο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και ψάχνουν αρκετοί απεγνωσμένα να βρουν τρόπο πώς θα μπουν στο γήπεδο το βράδυ, αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει περισσότερες στήριγμα από τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ας πω ότι είναι σχεδόν 4.000 οι φίλοι του Τρυφελίου εδώ και αυτοί οι οποίοι θα καταφέρουν να μπουν στο γήπεδο δεν θα είναι περισσότεροι από 1.000. Οι προσπάθειες όμως ακπέμπει σαν άκαρπες αυτές σου. Οι Φερεντσβάρος αλλά και οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής χώρος φιλοξενίας στο γήπεδο. Πέραν του 5% που δίνει το σποστό σε όλες τις ομάδες φιλοξενούμενες. Και γιατί τοποθετούνται οι άνθρωποι αυτοί σε συγκεκριμένες θύρες, οπότε οι φιλοξενούμενοι. Επιπλέον στις θύρες του γηπέδου, εκεί που χρειάζεται να μπουν, αν θα παίρναν έξτρα εισιτήρια, χρειάζεται βιομετρικό αποτύπωμα, το οποίο αναγνωρίζει μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Φερεντσβάρος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πλην των VIP προσκλήσεων και πλην των φιλάθλων φιλοξενούμενες ομάδες, όσοι μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, στην Γκρουπάμα Αρένα της Φερεντσβάρος, πρέπει να έχουν το βιομετρικό αποτύπωμα.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι μπαίνουν. Κατόπιν αυτό και η UEFA ήταν αρνητική στο αίτημα για επιπλέον εισιτήρια. Δεν υπάρχει καμιά προοπτική. Όσοι προμηθεύτηκαν, οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν το μάτς από κάποιες καφετέρειες, από κάποια σημεία, τα οποία είναι περιφερειακά της του γηπέδου, έτσι, της Γκρουπάμα Αρένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό προς ενημέρωση των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έρχονται μέχρι και αυτή την ώρα με διάφορους τρόπους, είτε από τη Βιέννη, είτε από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Και από Ελλάδα, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν. Άρα τελειώνει και κλείνει και αυτή η ιστορία με τα εισιτήρια. Τώρα, ο καιρός είναι καλύτερος σήμερα. Έχει μαλακώσει σε σχέση με χτες. Ήταν πολύ τσουκτέρο το κρύο. Κάποια στιγμή το βράδυ η θερμοκρασία ξεπέρασε τους μείον 10, μείον 12 βαθμούς έφτασε. Το ζητούμενο βέβαια είναι πώς θα είναι τα πράγματα το βράδυ, την εικόνα ώρα που θα έχουμε το παιχνίδι. Γιατί το μάτς είναι αργά, είναι 10 η ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα τοπική. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση αυτή που έχει ενδιαφέρον της να δούμε πώς θα προσεγγίσει και ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι αγωνιστικά αυτό. Την προηγούμενη φορά έφυγε με πολύ σοβαρές απώλειες ο Παναθηναϊκός όταν έπαιξε τέτοιες συνθήκες. Αναφέρομαι στη Φιλανδία πέρσι με τη Βίκινγκ, εκεί που είχε τραυματιστεί ο Μπακασέτας και έμεινε όλη τη χρονιά έξω. Mm-hmm. Είχε τραυματιστεί και ο Πάλμερ Μπράουν τότε. Είχε παίξει ο νεαρός σοφικά για πρώτη φορά. Και αυτό που είχε εξίσου ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι πώς θα είναι τα πράγματα στο κομμάτι που αφορά την ενδεκάδα. Μια ενδεκάδα που είναι πολύ πιθανό να αποτελείται από το Λαφόν κατά το δοκάρι δεξιά, θα παίξει ο Καλάμπρη και αριστερά. Θεωρώ ότι ο Κυριακόπουλος απόψε θα πάρει θέση εκεί. Στο κέντρο της άμυνας, κατά πάσα πιθανότητα, θα παίξει με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τον Ίγκασον, με τον Πάλμερ Μπράουν και με τον Τουμπά. Λίγο πιο μπροστά ο Ρενάτο με τον Ξερίν. Το 10 ο Μπακασέτας, ο Πελίστρη και ο Σφιντεύσκι. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον Παναθηναϊκό σε ένα 4-4-1-1. 4-5-1, όπως λέγαμε παλιά, σχηματισμό. Τώρα, ανακοινώθηκε νωρίτερα, βγήκαμε, ενημερώσαμε η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, που ναι. πήρε και το 10. Και είναι ένας παίκτης που για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι πιο ακριβή μεταγραφή. Και αναμένονται τουλάχιστον άλλες δύο κινήσεις και θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, πώς είναι τα πράγματα από εκεί και στο εξής. Χθες, θα λέγαμε και στους Game Changers το απόγευμα, η κατάσταση όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, το κλίμα είναι βαρύ στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και λέω είναι βαρύ το κλίμα, γιατί αυτό το 4-0 από την ΑΕΚ έχει αφήσει κραδασμούς πίσω. Η προοπτική του να το ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός ανοίγεται μπροστά του απόψε. Είναι δύσκολο το μάτς. Η Φερεντσβάρος δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα που μπορεί να σε αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο αυτό και μάλιστα άμεσα. Και έχουμε πάντα, ξέρεις, το κομμάτι που αφορά τα μεταγραφικά. Τα μεταγραφικά που είναι μια ιστορία που τρέχει και θα τρέχει μέχρι το τέλος του Γενάρη, αρχές του Φλεβάρη. Εκεί όπου όπως τα πράγματα διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, που Κράλ είναι μια περίπτωση που στον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ κοντά να ανακοινωθεί. Και υπάρχει και ένα ακόμη σενάριο το οποίο θα περιμένουμε λίγο να δούμε, γιατί έχει συμβεί το εξής παράδοξο το τελευταίο καιρό. Έχει αλλάξει ο σχεδιασμός 2-3 φορές. Και κυρίως μετά από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο γήπεδο την Αγία Σοφιά Παπαρένα, ο Παναθηναϊκός δέχεται 4 τέρματα. Δηλαδή έχει προκύψει θέμα αν θα πάρει στόπερο ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πήρε τον Κάτρι από το Λεβαδιακό και έχει και τον Ίγκασον, έχει τον Γετβάη, τον Μπαλμερ Μπράουν, έχει τον Ντουμπά, έχει και τον Κάτρι, έχει ήδη 5. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ πιθανό αυτός ο σχεδιασμός να πάει αργότερα, δηλαδή να δούμε να μην πάρει τώρα στόπερο ο Παναθηναϊκός και να το κάνει κάτι τέτοιο το καλοκαίρι, όταν θα γίνει και μια συνολικότερη καθάριση. Αλλά ήδη μεταγραφές είναι αρκετές. Είναι η πέμπτη μεταγραφή αυτή που ανακοινώθηκε του Σαντίνο Αντίνο πριν από λίγο. Αν θα βάλει και τον Γκραλ 6. Ένας ακόμη 7, και είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε στις 7-8 μεταγραφές μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δηλαδή ένας διπλάσιος αριθμός σε σχέση με αυτό που κάναμε ως συζήτηση αρχές, θυμάστε, του
Δεκέμβρη. Ναι, που λέγαμε για 4.
Του Δεκέμβρη.
Μάξιμουμ 5.
Λέγαμε για 4 σίγουροι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Φτάσαμε ήδη στις 5 και πρέπει να πάμε 7 και 8.
Ναι. Ωραία.
Αυτή είναι η εικόνα.
Εντάξει, Άρη, 10 η ώρα ο αγώνας. 10 η ώρα, εμείς στις 7 στους Game Changers και εσύ στις 10 στην Era Sport. Ζωντανή περιγραφή της σπουδαίας αναμέτρησης. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία η απόψινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την φορμαρισμένη Μπέτη στο Κατάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Τάσος Σταμπουλής θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγελή. Καλησπέρα.
Πώς πάμε.
Μεγάλη βραδιά. Mm-hmm. Με γεμάτο γήπεδο, με πολύ δυνατό αντίπαλο, με ευρωπαϊκή έτσι άβρα. Και πολύ κρίσιμο για το ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον έναν βαθμό για να νιώθει ότι είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση. Γιατί στους 10 πιστεύετε ότι είναι το όριο. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή διαφορά τερμάτων από εκείνο το 4-0 που έχει εντός έδρας, όπως και πέρσι ένα 5-0 που είχε με τη Φερεντσβάρος. Και έχει απέναντί του μια ήττη ομάδα στη League Phase, στην φιναλή του περσινού τελικού στο Conference. Στο Conference League, την Betis, έκτη στην Ισπανία, με πολλά γνωστά ονόματα, έστω και αν πολλά από αυτά δεν θα είναι απόψε στην Τούμπα. Έτσι, έχει πολλές απουσίες, ναι, η Betis. Στην πραγματικότητα όμως είναι τρεις οι πιο κομβικές της, από τους 8 συνολικά που λείπουν. Ο Άντονι, ο γνωστός, ο πρώην παίκτης της Manchester United, που έχει βρει τον εαυτό του και έγινε μέχρι και έρευνος από τους οπαδούς της Betis για να μείνει στην Ανταλουσία. Είναι ο ένας. Ο Άμραμπατ, ο Μαροκινός, έμεινε και αυτός έξω. Υπάρχει ο Ροντρίγκο Χαφ, ο οποίος επίσης έχει προσφέρει πολλά γκολ και assist. Και υπάρχει φυσικά και ο Κούτσο Ερνάντες, που είναι ο βασικός αντερφόρο, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 10 γκολ, που λείπει και αυτός. Θυμίζω ότι δεν είναι του Μπακαμπού στην Μπέτις, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, είναι τιμωρημένος, έστω και αν λογίζεται ως τρίτη λύση στην επίθεση. Εκτός από την εντεκάδα που θα παρατάξει ο Πολύπυρος και μία αλεπού των παγκοσμίων γηπέδων και όχι μόνο των ευρωπαϊκών, ο Χιλιανός Μανουέλ Πελεγκρίνη, που είναι έκτη χρονιά στην Μπέτις. Εκτός της δεκάδας λοιπόν, στον πάγκο κυρίως θα είναι παίκτες ουσιαστικά από την ομάδα νέων και κάποιοι ακόμα που θέλει να ξεκουράσει ο ίδιος εν ώψη της συνέχεια πρωταθλήματος.
Λοιπόν, περιμένει ο Λουτσέσκου και τον Κωνσταντέλια, όχι μόνο ο Ζίβκοβιτς. Δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Θα τον βάλει από την αρχή, πιστεύεις?
Δεν νομίζω. Το είπε και χθες στην συνέντευξη τύπου για τον Κωνσταντέλια, ότι ουσιαστικά προπόνηση έκανε μόνο χθες. Μάλιστα το είπε πριν την τελευταία προπόνηση ο Λουτσέσκου. Δηλαδή μίλησε 12 το μεσημέρι και η τελευταία προπόνηση έγινε στις 4 χθες το απόγευμα. Στην οποία συμμετείχε βέβαια ο Κωνσταντέλιας, αλλά επειδή η τελευταία προπόνηση χθες, Βαγγέλη, είναι και πιο χαλαρή, δεν είναι τόσο μεγάλη ένταση. Το ότι προπονήθηκε δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίξει και δεκάδα, γιατί έλειπε όλες τις προηγούμενες μέρες. Άρα το πιθανότερο και το πιο λογικό είναι να είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί, ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς, το τι ανάγκες θα προκύψουν δηλαδή, να παίξει ένα 20 λεπτό, άντε ένα μισάωρο βαριά-βαριά, γιατί είναι εξασθενημένος από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και από χθες ουσιαστικά ξαναμπαίνει σε ρυθμούς και πάλι προπόνησης. Την Τρίτη ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε καθόλου στο γήπεδο. Είχε προτιμηθεί να μείνει στο σπίτι δηλαδή για να αναρρώσει πλήρως, να ξεκουραστεί, να ανακτήσει δυνάμεις και να προσπαθήσει να είναι τουλάχιστον στην αποστολή, όπως και θα είναι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, αν εξαιρέσει κανείς τον Ιβανούσετ δηλαδή και τον Κωνσταντέλια, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου. Θυμίζω ότι δεν παίζουν σε αυτά τα δύο μάτια με την Πέτση και τη Λιόν ο Ζαφίρης και ο Γερεμέγεφ, γιατί είναι νεοαποκτηθέτες και δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα έχουν δικαίωμα, αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση.
Και για να κλείσουμε με τα γραφικά, έχει ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ?
Φαίνεται ότι υπάρχει μία ύφεση. Πήρε έναν παίκτη, τον Κάρλο Χιμένεθ από την Ισπανία.
Για
από
την δεύτερη ομάδα, καταρχάς.
Ναι, δανεικό το καλοκαίρι. Παρότι είναι 22 χρονών, υπάρχει πολύ καλή σύσταση για αυτόν από τον Ντάνι Πόνθ, τον προπονητή του ΠΑΟΚ Β'. Το ξέρει πολλά χρόνια αυτό το παίκτη, από παιδί δηλαδή, στις ακαδημίες της Ατλέτικο. Αν πείσει, θα αποκτηθεί κανονικά το καλοκαίρι με ελεύθερη μεταγραφή. Στις άλλες υποθέσεις υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μία. Ένας πάγος και γιατί ο Λουτσέσκου με την επιστροφή του Λόβρεν πλέον έχει 4 στόπερ και δεν καίγεται να πάρει τώρα στόπερ. Άρα η υπόθεση του Τρουκούσιτς από τη Ζενίθ μένει ανοιχτή για το καλοκαίρι. Θα επανέλθει κάποια στιγμή σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Και για άλλες θέσεις είναι περιπτώσεις μόνο αν είναι πολύ ενδιαφέρουσες σε μακροχρόνια προοπτική, σε μακροπρόθεσμη προοπτική, γιατί ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες να καλυφθεί και για μετά το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα. Να πω ότι είναι όντως εντυπωσιακό το βίντεο του Παναθηναϊκού για την παρουσίαση του Σαντίνου Αντίνο με Δωμάζο, Ρότσα και ασφαλώς το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Αργεντινό, μέσο επιθετικό. Και στην ερώτηση των φίλων από το Περιστέρι, το χθεσινό παιχνίδι του Περιστερίου με τη Σαραγώσα που αναβλήθηκε θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Γιατί σωστά ρωτάνε ρωτάει η παρέα των φίλων από το Περιστέρι. Χθες συζητούσαμε μήπως έπαιζαν σήμερα το βράδυ την ίδια ώρα. Όχι. Πήγε από τη FIBA για την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Ένα τραγουδάκι, κύριε Παλιέ, για να πάμε μετά Βελιγράδι και να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, στην τελική ευθεία και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, πριν πάω στο Βελιγράδι, επειδή ρωτάει ένας φίλος, δεν έχω την πληροφορία, όχι, ότι υπέγραψε ο Χρήστος Μανδάς πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Bournemouth. Η πληροφορία και τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό αναφέρουν ότι υπέγραψε ως δανεικός, ότι δόθηκε, παραχωρήθηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν και μετά έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει ολόκληρο το συμβόλαιό του και να υπογράψει μαζί του ένα πολυετές συμβόλαιο η αγγλική ομάδα. Η Λάτσιο τον παραχώρησε έναντι ποσού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ δανεικό καταρχάς. Και θα δούμε εάν μετά αποκτηθεί εξ ολοκλήρου από την Bournemouth, πού θα φτάσει το ποσό της μεταγραφής. Διάβασα ένα νούμερο εξωφρενικό, Κωνσταντίνε Παλιέ, ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 17 εκατομμύρια. Αν με ρωτάς, δεν το πιστεύω. Πιστεύω το σενάριο του δανεισμού με αυτό το ποσό, που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό για τη μετακίνηση του Μανδά. Τώρα, αν η Bournemouth τον θέλει τόσο πολύ και ανεβάσει το ποσό μέχρι τα 17, βλέπεις, πνίγηκα κιόλας, αυτό είναι δικό της θέμα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Λοιπόν, δανεικός, παιδιά, καταρχάς. Και πάμε τώρα στο Βελιγράδι. Άκης Ιωακίμογλου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, πάει καρφί για μετάλλιο. Εγώ λέω πάει καρφί για το χρυσό. Είναι η μοναδική εθνική ομάδα χωρίς ήττα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Άκη, τι γίνεται, εσύ τι πιστεύεις?
Και εγώ πιστεύω ότι πάμε για καρφί για το χρυσό. Όλοι αυτό πιστεύουν. Πιο σταθερή ομάδα δεν έχει υπάρξει και αυτό είναι κοινή παραδοχή όλων όσων έχουν πραγματοποιήσει αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ουσιαστικά σε ένα μάτς καρδιοχτυπήσαμε. Ήταν το μάτς με την Κροατία.
Ναι, γι' αυτό, γιατί παίξαμε το τελευταίο τετράλεπτο με
χωρίς το γεννητούνια.
Γενικά χωρίς να παίξει λιγότερο για 4 λεπτά. Οπότε αυτό από μόνο του ήταν ένα ζήτημα. Γιατί μέχρι εκεί ούτε οι Κροάτες μπορούσαν να μας απειλήσουν. Οι οποίοι οι Κροάτες μάλιστα τους περιμέναμε χθες ότι θα είναι πιο καλοί και θα αφήσουν εκτός την Ιταλία. Και να που έγινε μια έκπληξη. Γιατί συζητώντας έτσι και με άλλους προπονητές και με διαιτητές και με παρατηρητές που κυκλοφορούν εδώ και από ελληνικής πλευράς βεβαίως, όλοι είχαν την εκτίμηση ότι η Κροατία θα την αφήσει έξω την Ιταλία, την ανανεωμένη Ιταλία από το καλοκαίρι. Να όμως που οι Ιταλοί τους έπιασαν στον ύπνο, οπότε ήταν αυτοί που πήραν την πρόκριση δικαίως κιόλας, ήταν καλύτεροι χθες σε αυτό το παιχνίδι και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους στον δεύτερο ημιτελικό αύριο στις 9.30. Τώρα σε λίγη ώρα, στις 3.30 Ελλάδας, είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου των τεσσάρων ομάδων που θα πάρουν μέρος στους ημιτελικούς, οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων. Θα υπάρχουν εκεί και τα μετάλλια και, και το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης, τα οποία θα μπορούμε βέβαια να φωτογραφίσουμε, να τραβήξουμε πλάνα οι κάμερες, να τα δούμε από κοντά. Έχει ενδιαφέρον το τι θα πούν βεβαίως οι προπονητές. Θα ακούσουμε και τις απόψεις του Θόδωρου Βλάχου και του Ντίνου Γεννηδουνιά, βέβαια. Δεν νομίζω θα μας εκπλήξουν. Έτσι, η νοοτροπία, το σκεπτικό της ομάδας και το πώς προσεγγίζει όλους τους αγώνες, όλη την οργάνωση ως τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει καμία περίπτωση. Με την ίδια σοβαρότητα λοιπόν που παίξαμε τα ντέρμπι και με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίσαμε και τους πιο αδύναμους αντιπάλους, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί δείχνει λίγο το DNA της ομάδας. Το να παρουσιάζεις σοβαρός και να αντιμετωπίζεις με μεγάλη σοβαρότητα ακόμα και παιχνίδια που ξέρεις ότι θα τα κερδίσεις με 10 και 12 γκολ διαφορά, και αυτό είναι δείγμα μεγάλης ομάδας. Οπότε νομίζω ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το μάτς με τους Ούγγρους. Πολύ μεγάλος αντίπαλος, δευτεραθλητές κόσμου, ό,τι και να πούμε για την Ουγγρική ομάδα. Είναι ομάδα η οποία έχει κατακτήσει 26 μετάλλια, εκ των οποίων τα 13 χρυσά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι μια παραδοσιακή σχολή και σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να τους πάρεις αψήφιστα ή να πεις ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το κερδίσω. Βέβαια, αυτή η εθνική ομάδα που βλέπουμε εδώ, η ελληνική εθνική ομάδα, δείχνει να είναι τη δεδομένη στιγμή ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους. Μένει να επιβεβαιωθεί και στο αυριανό παιχνίδι. Στις 6 ώρα είναι αυτός ο ημιτελικός, ο σπουδαίος, ο ιστορικός ημιτελικός με την Ουγγαρία. Ελπίζουμε να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Χθες έμεινε εκτός δεκαπεντάδας ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος ήταν εμπείρετος. Και ελπίζω να ξεπεράσει και αυτό την ίωση που τον ταλαιπωρεί και να είναι διαθέσιμος. Κάποιος βέβαια θα μείνει έξω έτσι κι αλλιώς, από τους 15, ένας μένει εκτός. Τις πρώτες μέρες, στα πρώτα παιχνίδια, έλειψε ο Παπαναστασίου, που και αυτός είχε ίωση. Στο μάτς με την Ιταλία έπαιξε όλο το παιχνίδι ο Τζορτζάτο, ο τερματοφύλακάς μας, διότι ο Ζεβεβάς επίσης και αυτός είχε ένα θέμα, ήταν πυρετό εκείνη τη μέρα. Είναι βέβαια θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες λίγο πολύ και τα έχουν αντιμετωπίσει, δεν αποτελούν δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Απλά λέμε ότι καλό είναι να τους έχει όλους στη διάθεση του Βλάχος και να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως το ρόστερ και να αφήσει όχι κατά ανάγκη κάποιον έξω, αλλά από την επιλογή του, την επιλογή που θα κάνει προπονητικά. Έχει έρθει κόσμος, γιατί ήρθαν αυτές και κάποιοι.
Είδα τα φιλαράκια μου όλα, θα τους βγάλω αύριο στην εκπομπή.
Πολύ ωραία.
Είδα Φώτη Μιλούση, είδα Τσολιά κατά κόσμο Τσολιά. Γιώργο Φιλίππου, είδα έτσι. Γιώργο Χιλαδάκη, είδα Τύμπανα, τα είδα όλα. Και θυμήθηκα Βελιγράδι 2005 Εθνική Ομάδα Μπάσκετ.
Και οι ίδιοι αυτό θυμούνται. Πολύ ευχάριστες αναμνήσεις ασφαλώς για όλους αυτούς οι οποίοι έζησαν το τότε και θέλουν να το ξαναζήσουν και τώρα.
Θα τις δείξω αυτές τις εικόνες πολύ ωραίες, αυτά τα πλάνα, το βράδυ στους Game Changers.
Βέβαια, κάναμε χθες ρεπορτάζ.
Ωραίοι.
Μας μίλησαν κιόλας, τους βάλαμε εκεί να δώσουμε και 2-3 συνθήματα έτσι για να μας βάλουν στο κλίμα. Ήρθαν λίγο πριν από το αεροδρόμιο κατευθείαν στην αρένα του Βελιγραδίου με την έναρξη περίπου του αγώνα της Κροατίας με την Ιταλία. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Μετά είχαμε τον χρόνο να κάνουμε και το ρεπορτάζ και μετά
παρακολουθούμε το μάτς
της Εθνικής. Θα έρθει και άλλος κόσμος τις επόμενες μέρες από Ελλάδα.
Το αξίζει αυτή η εθνική ομάδα. Το αξίζει.
Οπότε καμιά κατοσαριά κόσμο πιστεύω να έχουμε. Με τους Ούγγρους θα έχουμε
πόσους λες.
Καμιά κατοσταριά πιστεύω να
λίγους
φτάσουμε.
Λίγους λες.
Ναι,
γιατί μίλησα με τα παιδιά, είναι και οι φοιτητές που είναι στην Σερβία και όχι μόνο στο Βελιγράδι. Θα έρθουν και από τον Ίς, θα έρθουν και από άλλες πόλεις, όπως μαθαίνω. Θα έχουμε γερή κερκίδα. Οπότε...
Γιατί σίγουρα το αξίζει και μακάρι να φτάσουμε στον τελικό και να... όποιον αντιμετωπίσουμε εκεί, ας είναι και οι Σέρβοι με τους 15.000 υποστηρικτές τους και παραπάνω. Νομίζω ότι θα το δούμε τώρα σε λίγο που θα πάμε στο κολυμπητήριο, στην αρένα, γιατί το πρωί είχε αγώνες. Έχω την ενημέρωση ότι τώρα το μεσημέρι θα αρχίσουν κάποιες εργασίες για να αυξηθεί η χωρητικότητα της αρένας.
Μάλιστα.
Πίσω δηλαδή από την εστία που δεν
να
είναι.
Να προσθεθούν κερκίδες δηλαδή.
Ναι, θα προσθεθούν καθίσματα συν τις σουίτες αυτές που έχει μεταξύ των διαζωμάτων.
Ναι. Θα τις ανοίξουν. Εκεί, δηλαδή, θα τις ανοίξουν. Ναι. Ωραία. Άκη, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα πούμε και στους Game Changers. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς και στον Νίκο Γκόμ. Όλοι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και να πω, επειδή στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος του Όφη από το Ηράκλειο. Ναι, καραδοκεί Όφη για τη μεταγραφή του Μανδά, κύριε Παλιέ. Για να μαθαίνεις κι εσύ. Διατηρεί δικαίωμα μεταπόλησης, όχι στο δανεισμό. 10%. Αν πάρει το συμβόλαιό του, αν τον κάνει κανονική μεταγραφή, δηλαδή η Bournemouth, το Μανδά από τη Λάτσιο, ο Όφη θα πάρει το 10% του συνολικού ποσού της μεταγραφής. Τώρα με το δανεισμό των 3 εκατομμύριων δεν παίρνει τίποτα. Αυτό ξέρω εγώ. Αλλά αν γίνει κανονική μεταγραφή, είτε τώρα, αλλάξουν οι όροι, είτε τον Ιούνιο, θα πάρει Όφη το 10% και θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, ακόμα και αν η μεταγραφή είναι 10 εκατομμύρια, 12. Θα είναι, αν είναι 12 εκατομμύρια, ένα 200. Αν είναι 17, ένα 700. Αν είναι 15, ένα 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολλά λεφτά για τον Όφη από το 10% που διατήρησε ως ποσοστό μεταπόληση από τη Λάτσιο σε άλλη ομάδα του Χρήστου Μανδά. Και εδώ ολοκληρώσαμε. Έχει έρθει στη θέση του Λουκά Λουκά η Βιβί Νικολοπούλου, μας εγκατέλειψε σήμερα. Ελπίζω αύριο να είναι από νωρίς. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και ο Βασίλης Μότσης έρχεται πανέτοιμος για την δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τη μία. Γεια και χαρά.
Let's not say so long.